Sunt Melania Medeleanu și zic de bine despre oameni și fapte care inspiră.
Zi de bine cu Melania Medeleanu la Europa FM.
Ziua bună! Pe Maria Culescu am cunoscut-o îngrijorată. Centrul Steluțelor, cel mai important proiect al Asociației Mame, care se ocupă de copii și tineri diagnosticați cu cancer și alte boli grave, era în pericol. Casa în care stăteau cu chirie urma să se vândă și asociația nu avea atâția bani să o poată cumpăra. Dar Maria a avut și lupte mai grele de dus, unele chiar înainte ca asociația să se înființeze. S-a luat la trânte cu moartea și uite, azi Maria e aici, sănătoasă și puternică, Centrul Steluțelor aparține pentru totdeauna asociației, iar mii de copii și tineri merg mai departe pentru că ea a luptat. Întâi pentru propria viață, apoi pentru a celorlalți. Servus, Maria!
Bună, dragă Melania!
Astăzi ești președintele Asociației Mame, dar asta n-a fost în planul tău inițial de viață. Deși, sigur, existau premisele, ești un om foarte bun, dar tu ești mai degrabă un spirit antreprenorial. Ai terminat ASEUL, l-ai cunoscut pe Alex, cel care avea să-ți devină soț și alături de care ai pus pe picioare o afacere de succes. Cei care nu-ți știu povestea personală s-ar putea întreba cum s-a produs această trecere de la antreprenoriat la ONG-ist. Și promit să dăm răspunsul la această întrebare, nu înainte însă de a arunca o privire, atât cât ne lași, în viața voastră de familie. Aveați un fiu, pe Edi, de 11 ani, și ați vrut pentru el un frate sau o soră. Ai rămas însărcinată.
Cei din jur ne speriau, vai, dar este mare diferența de vârstă, aveți unul de 11 ani, mai faceți altul, o să fie probleme, cel mare va fi gelos pe cel mic, dar nu am ținut cont, știam cum suntem noi doi ca oameni, ce fond avem și eram convinși că vom reuși să cultivăm între ei iubirea și înțelegerea, indiferent de distanța de vârstă, și am mers înainte.
N-a fost o sarcină ușoară.
Nu a fost o sarcină ușoară, am avut pe parcursul sarcinii tot felul de simptome și de probleme. Mergeam periodic la medic pentru că nu mă simțeam bine. La momentul respectiv îmi spuneau doar că se pare că ar fi un fibrom care face ceva probleme în sarcină și că vedem ulterior ce se va întâmpla după ce voi naște. Am născut destul de devreme, prematur, de urgență, la 6 luni și 2 săptămâni. Și apoi a urmat așa o perioadă mai dură în viața noastră.
Deși, la prima vedere, iată, aveați cea de-a doua minune a voastră în brațe, da, s-a născut prematur, dar a fost foarte puternic, Eric. 6 luni mai târziu, după 6 luni de agonie și extaz, a apărut din nou agonia în viața ta, în momentul în care durerea abdominale te-au făcut să mergi la medic. Ce ai aflat?
După ce am născut, am avut o perioadă în care chiar nu m-am simțit bine deloc. Am avut și dureri abdominale foarte puternice și tot felul de alte simptome și semne. Și după câteva investigații am aflat că, din păcate, de fapt, acolo nu a fost un fibrom, ci a fost un alt geamăn care s-a oprit în primele săptămâni de sarcină și care nu a fost eliminat și ușor, ușor m-am trezit cu probleme foarte grave de sănătate, cu un cancer, cu o tumoră abdominală dezvoltată și de acolo a început calvarul.
Da, un dublu șoc. Tu ai aflat în același timp, odată, că ai cancer și, doi, că, de fapt, mai fusese un copil acolo.
Da, așa este. Și nu am avut timp să plângem faptul că acolo a mai fost încă un copil și că puteau fi doi. Efectiv, a trebuit să ne concentrăm pe salvarea mea. Pentru că a urmat o perioadă nebună la Institutul Oncologic din București, cu intervenția chirurgicală de rigoare, cu 25 de ședințe de radioterapie la acceleratorul linear, cu chimioterapie și cu toată nebunia pe care o duce bolnavul de cancer în România.
Și într-o zi, când tu sperai să te apropii de finalul acestui calvar, ai aflat că, de fapt, în România nu se mai putea face mare lucru.
N-am sperat în momentul respectiv, pentru că mă simțeam de la zi la zi mai rău. Mă simțeam mai rău și, într-un moment, medicul cu care discutam la momentul respectiv mi-a spus, îmi pare rău, dar noi am făcut tot ce am putut, nu știm ce va fi. 6 luni, 8 luni, un an, pregătește-te. Și am plecat acasă Și am început să caut cu Alex, cu soțul meu, groapă de veci, pentru că nu aveam la momentul respectiv așa ceva.
A fost foarte dur. 35 de ani și să cauți groapă de veci în loc să trăiești, să te ocupi cu trăitul.
În sufletul meu era așa un conflict interior extrem de puternic. În același timp trăiam o durere imensă uitându-mă la copiii mei. Eddie era atunci în clasa 7, avea 13 ani, Eric avea un an și jumătate. Era foarte greu când mă gândeam că nu o să ajung să-i văd mari. Dar în același timp, cumva, în perioada în care am fost bolnavă și am făcut tratament la Spitalul Fundeni, în momentele în care aveam putere să cobor jos în curte, mai întâlneam părinți cu copii bolnavi și discutam acolo și mai auzeam de câte unul care se prăpădea și mă gândeam dacă sunt copii care, din păcate, pleacă dintre noi la vârsta de 5-6 ani. Eu totuși am ajuns să trăiesc până la 35 de ani. Cumva aveam și din ce să-mi găsisem și o idee care să mă ajute să fac față până în ultimul moment.
Asta. Dar a fost cineva în viața ta care a refuzat complet această variantă pe care tu o prezinți acum, respectiv Alex, soțul tău, care a luptat alături de tine, cot la cot, ba chiar uneori mai mult decât tine. Spune-mi tu cum.
O, da. Alex, după aflarea veștii, a avut o lună și jumătate în care a muțit la propriu. Nu a vorbit cu nimeni, absolut nimic. Toată lumea din jur s-a speriat. Și altceva nu a făcut decât să caute continuă salvare pentru mine. El, IT-ist fiind și colaborând de-a lungul timpului cu mulți oameni de peste hotare, vorbea și la momentul respectiv foarte bine engleza și l-a ajutat să sune, să vorbească, să caute, să discute, să întrebe, să citească, să...
Ce știa el despre cancer?
Nimic. Nimic, doar pur și simplu
și știa care o soție de salvat.
Da. Și așa a început să vorbească pe diverse forumuri de specialitate din afară, să discute cu oameni și să vadă că sunt țări în care rata de succes a cancerului este mult mai mare. Am căutat la moment respectiv o soluție în Austria, în Viena, dar devizul a fost enorm și atunci am găsit o soluție la o clinică în Turcia.
Și pe vremea aceea nu exista formularul prin care să se deconteze în România serviciile oferite în străinătate, nu?
Nu știam nimic. Noi nu știam nici măcar că avem posibilitatea să beneficiem de servicii medicale în afara țării, având posibilități financiare, nu știam că putem. Eu m-am dus ca orice om când e bolnav la spital, la noi în România, am trecut prin tot ce a trebuit să trec și atât.
Îmi spui că devizul pentru Austria a fost prea mare și că ai găsit un tratament care părea la fel de eficient în Turcia, mai puțin costisitor însă,
da,
dar care cu toate astea vă depășea posibilitățile financiare. Ce ați făcut? De unde ați făcut rost de bani?
Am vândut apartamentul pe care îl aveam în Colentina. Familia a fost alături de noi, părinții mei, părinții lui Alex, frați, surori și prietenii. Prietenii s-au mobilizat, au strâns și ei bani și așa am reușit să plec. Șansa mea la viață a însemnat un tratament performant, care din păcate nici la momentul actual nu există în România, CyberKnife. Asta a fost. Am plecat undeva în noiembrie 2008 și în aprilie 2009 am intrat în remisiune totală.
Nu o să uiți curând ziua aia de aprilie, 2 aprilie, când te-ai mai născut odată.
Da, chiar așa considerăm noi și în familie, și prietenii, colegii, cei apropiați mie nu uită ziua de 2 aprilie. Chiar primesc flori, chiar primesc ca și cum ar fi ziua mea.
Ce s-a schimbat în viața voastră? Că sigur la fel n-a mai fost.
Nu, categoric nu. În momentul în care am primit vestea de la medicii de acolo din Turcia că am intrat în remisiune totală și că domnul doctor mi-a spus peste 30 de ani ne vedem să bem o cafea dacă ai grijă de tine și mi-a plăcut atât de mult că mi-a rămas așa, mi-au rămas cuvintele respective imprimate în creier. Am ieșit din clinică și eu chiar din momentul respectiv am simțit așa o schimbare profundă în mine, în fiecare celulă din mine, pentru că eu am fost și înainte un om, întotdeauna am iubit natura, copacii iubesc enorm de mult și îi vedeam mereu, dar cumva în momentul în care am ieșit din clinică cu vestea că am învins cancerul, vedeam totul altfel, culorile erau altfel, ciripitul păsărelelor îl auzeam altfel, totul era altfel. Și mi-aduc aminte că i-am spus lui Alex în avion, chiar venind înapoi către România, i-am spus, uite, eu nu mai o să mă ocup de firmă, nu o să mă mai implic în activitatea noastră de la firmă, o să fac un ONG și o să fac tot posibilul ca de acum înainte până la sfârșitul vieții mele să ajut și alți oameni care luptă cu cancerul. O să lupt cu fiecare părticică din mine, ca acolo, măcar pentru câțiva oameni să schimb în bine lucrurile și să simt că ofer și eu acolo un plus și o șansă la viață.
Așa s-a născut Asociația Mame și cine se gândește la acest nume s-ar putea să-și spună e o asociație pentru părinți sau numai pentru mame. În realitate, MAME este un acronim. Spune-mi, te rog, de la ce vine fiecare literă?
Da, deseori ne sună mame în diverse situații de dificultate, violență în familie, vai, Asociația Mame, vă rog să mă ajutați și cumva se confundă tipul activității noastre, dar după ce discutăm, înțeleg oamenii ce facem. Dar am denumit Asociația Mame organizația pentru că la momentul în care am înființat-o, aveam un forum, ce se numea la momentul respectiv babycafe.ro, spun numele pentru că acum nu mai există. Și acolo...
Și care era cu mult înainte de epoca Facebook.
Da, era înainte de epoca Facebook, oamenii erau adunați la momentul respectiv pe diverse grupuri, pe forumuri și acolo construisem un forum unde se adunaseră vreo 2000 de mămici de peste tot din lume, românce plecate și românce de aici. Se crease un grup de femei foarte, foarte faine, așa, cu care încercam să schimbăm lucrurile din jurul nostru. Creasem acolo câteva thread-uri prin care mai ajutam copii bolnavi. Și când am înființat organizația, gândindu-mă la ele și din respect pentru tot ce făceam cu ele, am denumit Asociația Mame. Dar Mame sunt patru inițialele de la patru domenii strategice pe care noi ne derulăm activitatea.
M
de, la maternitate, pentru că ajutăm mama, copilul, familia. A de la advocacy, apărarea drepturilor. M de la medicină, pentru că derulăm proiecte în zona asta de sănătate, medicină. Și E de la educație pentru sănătate, pentru că mergem foarte mult prin școli și licee și vorbim cu elevii despre o viață sănătoasă.
Asociația Mame și-a pornit activitatea în spital. Acolo au fost începuturile asociației, în dorința de a îmbunătăți cumva condițiile de tratament pentru copiii internați acolo. Ce făceați mai concret?
După ce am discutat cu medicii și în mod special cu asistenta șefă de la momentul respectiv de pe secția de pediatrie a Institutului Clinic Fundeni, am aflat care erau nevoile acolo. În primul rând era nevoie de un ecograf performant pentru că exista doar unul 2D care azi funcționa, mâine nu, și multe mămici erau cumva obligate de situație să plece cu copilul bolnav de pe secție la diverse clinici particulare să facă o ecografie, fiindcă medicii trebuiau să vadă periodic organele copilului, să observe la timp anumite decelerări sau anumite modificări, să poată să intervină la timp cu tratamentul adecvat. Și asta, așa am pornit, primul proiect a fost Tatinge o stea, prin care noi ne-am dorit să strângem fondurile necesare să achiziționăm un ecograf performant pe care ulterior l-am și donat Institutului Clinic Fundeni.
În cât timp ați reușit să strângeți banii?
Am reușit în câteva luni, pentru că am început campania de strângere de fonduri undeva în decembrie, am făcut și un mic eveniment. La evenimentul respectiv am reușit să strângem doar vreo 4.000 de euro, că era primul, și pentru că nu prea știam cum să facem lucrurile și pentru că eram la început de drum. În scurt timp a venit criza, o perioadă în care oamenii au fost, adică inclusiv prieteni de pe lângă mine spuneau, o, dar ce tu vrei acum să-ți donezi pentru proiectul tău când, uite, tot omul o să mai strângă cureaua pentru că a venit criza. Și atunci m-am gândit că cea mai bună metodă de a strânge fonduri ar fi SMS-ul. Dar la momentul respectiv SMS primeau organizațiile mari și am început să scriu rețelelor mobile. Așa, insistând, am reușit să vorbesc cu Angela Galeță, care este și acum directorul fundației de la una dintre rețelele mobile. Și am discutat cu ea, am spus că vreau un număr de SMS Nu prea avut la momentul respectiv, a spus, da, dar știi că pentru un număr de SMS trebuie să poți să ai capacitatea să derulezi o campanie de promovare, de... Poți să fac tot ce pot. Ce ok, îți dau numărul pentru 2 săptămâni și dacă nu reușiți în 2 săptămâni să strângeți cel puțin 10.000 de euro, o să retragem numărul. Și a fost atunci o mobilizare de forțe. Eu m-am bucurat enorm că am primit numărul de SMS și sunt recunoscătoare
Angela, ți-a dat
Angelei.
O șansă,
da, Angela mi-a dat o șansă.
E
și
un om minunat.
Este un om minunat și a rămas alături de organizație de-a lungul întregii existenței a organizației și am creat cu soțul, am creat un afiș, au fost 2 afișe de impact pentru vremea respectivă. Aveam o fetiță balerină care stătea să se lege la nu știu cum
poante.
Se numesc, poante, da? Și scria sus în dreapta că ea își dorește să devină balerină, dar nu știe că peste 6 luni va muri. Și jos scriam că au nevoie copiii din Spitalul Funden de un ecograf și invitam oamenii să doneze și aveam și varianta cu băiat. Erau 2 băieți pe un teren de fotbal și tot așa scria acolo undeva că unul dintre ei își dorește să devină fotbaliști, dar unul dintre ei nu știe că în următoarele luni va muri. A fost extrem de dur. Mă uit în urmă și îmi dau seama, ulterior n-am mai făcut campania atât de dur, a fost singura. Dar a avut efect extraordinar pentru că țin minte și mă uitam în stațiile de metrou cum stăteau oamenii, citeau, începeau să plângă și luau telefonul și donau. Și noi am strâns în 2 săptămâni 23.000 de euro. Ne-a dat încredere și mie și organizației că putem să facem lucruri.
Ați început să dotați secțiile de pediatrie, să le renovați, să amenajați parcul din fața spitalului, dar toate lucrurile pe care le făceați erau destinate îmbunătățirii condițiilor medicale pentru acești copii. Nu era muncă directă cu beneficiarul. Când s-a schimbat asta? Pentru că a fost un moment în care ați decis că puteți să faceți mai mult.
Da, după proiectul cu ecograful, a urmat proiectul Copilăria nu trebuie trăit în spital, prin care am renovat câteva spații din secția de pediatrie a Spitalului Fundeni. Și în perioada în care echipa avea lucrările de reamenajare acolo, mergeam zi de zi și discutam cu domn profesor Arion, șeful secției de la momentul respectiv, cu Nadia, asistenta șefă de acolo, discutam periodic să vedem ce mai îmbunătățim cu oamenii care lucrau și intrând în secție zi de zi, intram în contact cu părinții și copiii bolnavi. Mi-aduc aminte de o mamă, mama unei fetițe, Carina, care avea vreo 14 ani și la momentul respectiv amenința, trecuse, draga de ea, prin multe cure de chimioterapie și era deja la o vârstă la care nu mai suporta atâtea perioade lungi de spitalizare și dorea foarte mult să aibă o viață de adolescent, să iasă cu fetele. Și pentru că era atât de deprimată pentru faptul că ea trebuia să stea în spital și să-ți suporte tratamentele acelea dure, amenința că se va sinucide. Și mama, țin minte că m-a tras deoparte și mi-a spus, Doamnă, eu trebuie să merg cu copilul ăsta la un psiholog ca să o ajut să poată să accepte să facă tratamentul și nu știu unde să mă duc. O altă mămică mi-a spus să avea un băiețel, George, stătuse foarte mult timp internat în spital și la faptul că fusese imobilizat la pat mult timp, deja dezvoltase anumite afecțiuni ale aparatului locomotor și se recomanda să facă recuperare medicală prin kinetoterapie. Și la fel mă uitam la părinți că puneau întrebări, ce să-i dau să mănânce acum că face chimioterapie, ce suplimente aș putea să îi acord. Căutau pe internet, unde știm cu toții, găsim informații și o mulțime bune, dar o mulțime eronate, trunchiate. Și așa mi-a venit ideea de a crea un loc unde părinții să poată veni cu copiii și să beneficieze de diverse terapii, le spunem noi, complementare tratamentului medical. Psihoterapie, kinetoterapie, consiliere nutrițională, logopedie, genul acesta de terapii, care să vină cumva și să închidă cercul cu serviciile medicale de care beneficiază gratuit din partea statului. Nu era nimeni care să se ocupe de ei în perioadele dintre spitalizări. Și atunci am găsit eu această nișă și am înființat Centrul Steluțelor.
Toate serviciile pe care le oferiți sunt gratuite pentru părinți și pentru copii.
Din totdeauna mi-am dorit să fac asta, depun efort să oferim în continuare gratuit din mai multe puncte de vedere. Pentru că noi oferim gratuit copilului posibilitatea să vină, de exemplu, la kinetoterapie, dar noi plătim kinetoterapeutul care stă la dispoziția copilului, plătim toate materialele, aparatura pe care o avem. Noi, de exemplu, chiar în ultimii 3 ani avem un aparat foarte performant, se numește Alter G. Sunt doar 3 astfel de aparate în țară.
Dar ce face aparatul ăsta?
Este un aparat care îl ajută foarte mult pe recuperare. Noi avem copii cu tumori craniene. În momentul acesta, la Centrul Steluțelor, avem 124 de copii care beneficiază de terapiile pe care le oferim. Dintre care vreo 22, cred mai exact, cu tumori craniene. Tumori craniene în trunchiul cerebral, zonă inoperabilă și care le afectează foarte mult aparatul locomotor. Adică din copii care mergeau la un moment dat și se exprimau foarte bine și erau perfect
funcționali.
Okay, da, funcționali, ajung să meargă de-a bușilea sau să vorbească foarte rău, să... Și avem un caz, Alex, un puști care a fost diagnosticat pe când avea 5 ani cu o tumoră craniană de acest tip și al cărui mers a fost foarte afectat. Iar acum copilul a avut o perioadă în care aproape nu mai mergea decât susținut și de-a bușilea. De când vine la noi, cred că are aproape un an de zile de când beneficiază la noi de terapie la Alter G, ne-a trimis mama, o să-ți trimit după ce vorbim filmuleț, ne-a trimis mama să vedem cum a făcut progresul să se ridice de pe canapea până la televizor. Este uimitor pentru un părinte să-și vadă copilul după 6 ani de chin, că în sfârșit reușește să se ridice, să meargă singur, nesusținut, de pe canapea
câți
până la televizor.
Maria, cât timp beneficiază un copil de susținerea voastră? Un an, doi, trei, nelimitat, cum e?
Da, am dorit mereu ca intervenția noastră, în viața lor, a beneficiarilor, să nu fie de scurtă durată, ci să fie una de lungă durată. Și asta facem. Noi avem copii, uite să-ți dau un exemplu, avem o fetiță, Riana, a fost diagnosticată pe când era mică cu un neuroblastom, un cancer suprarenal, pe când era bebeluș și a suportat, draga de ea, vreo 11 cure de chimioterapie, foarte multe. Pe la vârsta de 3 ani a intrat în remisiune, a fost ok. Și de la 3 ani a început să vină la noi la Centrul Steluțelor, unde beneficiază de consiliere psihologică, de consiliere nutrițională, de kinetoterapie, de terapie prin artă. Am fost alături de familie în toți anii aceștia. Deja Ariana ne iubește pe toți membrii organizației, pentru că ne cunoaște, vine la noi de 7 ani.
Sunteți a doua ei familie.
Care 10 ani are acum Ariana, deci de 7 ani. De 7 ani vine la noi. Da, suntem a doua familie, declară lucrurile acesta copilul.
Mai aveți un proiect care mi se pare foarte util, cel cu ochelarii VR. E îngrozitor pentru un copil internat în spital să suporte aceste operații sau aceste proceduri foarte invazive. Uite, simplu fapt că îți bagă în venă un ac. E dureros, e greu de suportat și pentru un adult, dar apoi pentru un copil. Cu ajutorul ochelarilor VR mai luați un pic din presiunea asta și din suferința asta. Ce se întâmplă mai concret?
În perioada în care eram foarte rău bolnavă și stăteam mult timp în pat, am avut un moment în care Alex a procurat cumva, a achiziționat de prin afară un prototip de astfel de ochelari VR. Erau la momentul respectiv din carton încă cumva și băga un telefon. Și mi-aduc aminte că așa de bine mă simțeam în momentul în care îmi punea ceva aplicații și eu 360 de grade eram în altă lume și cumva foarte bine mă simțeam cât puteam să stau acolo 20-30 de minute. Și ulterior, în timp, în organizație, m-am gândit ce bine ar fi să duc eu astfel de ochelari și copiilor din spital, care stau mult timp internați și stau între 4 pereți, sunt rupți de mediul de afară, nu mai sunt atât de stimulați și i-ar ajuta foarte mult în prima fază pe zona de relaxare, entertainment. Și așa am făcut. Am achiziționat tehnologia necesară, ne-am orientat către tipul de ochelari, căști și dar cumva wireless, să nu fie fire, pentru că ne gândeam dacă se întoarce copilul să nu fie cumva periculos, și am dus în spital câteva seturi.
Care e reacția copiilor?
Foarte faină. Am dus câteva aplicații prin care îi ajutam să înoate cu balene, cu delfini în oceane sau să zboare printre stele și planete sau să viziteze muzee, parcuri. Și era extraordinar să pleci cu mintea din salonul de spital și să faci altceva. Inclusiv
să te decuplezi de la durere.
Da, da. Inclusiv părinții. Țin minte mama unei fetițe, Mara. Eram în salon cu psihologul pe care l-am plătit să meargă acolo zi de zi pe secție și să meargă din salon în salon cu aceste căști. Bineînțeles, sunt permanentă discuție cu medicii, pentru că la unii copii se putea intra, la unii nu. Discuta mereu psihologul cu medicii și acolo unde ni se permitea, intram. Și erau părinți cărora le era teamă să încerce și după ce încercau, avem filmări cu cum se bucură, cum sunt extaziați și după care, după ce dădeau jos ochelarii, spuneau, domnule, dacă n-am mai râs de nu știu cât timp, ce mi-ați spus mie acum pe cap, pe ochi, m-a ajutat, chiar m-a ajutat foarte mult să mă deconectez.
Acum, tu îmi vorbești mult despre copii și despre ajutorul mai degrabă indirect pe care îl dai părinților, dar e bine de știut că Asociația Mame nu ajută exclusiv copii. Dacă un adult vă cere ajutorul, întindeți mână.
Da, le întindem mâna și facem tot ce putem, întreaga echipă. În momentul actual suntem 10 angajați, 4 colaboratori și vreo 80 de voluntari, printre care mulți medici, farmaciști, asistenți medicali, cu ajutorul cărora noi suntem la dispoziția acestor oameni. Împreună cu una dintre cele mai mari rețele mobile am reușit să construim o platformă, se numește Împreună pentru Sănătate, unde pacienții adulți ne pot cere ajutorul pe diverse paliere de sprijin, ca să zic așa. Noi ajutăm să contacteze, să găsească o clinică din străinătate care să îi ajute să își găsească tratamentul sau investigația medicală de care are nevoie și nu poate fi efectuată în România. Noi îi ajutăm cu traducerea actelor medicale, îi ajutăm să găsească un medicament pe care nu îl mai găsesc pur și simplu mergând în farmacie sau le spun din spital că nu îl au. Îi ajutăm să își găsească fondurile de care au nevoie să plătească de asemenea investigații medicale și tratamente nedecontate de Casa de Sănătate sau pe care nu le pot accesa în România. Le alocăm un număr de SMS cu sprijinul celor de la ARC România. Facem tot ceea ce putem pentru a fi alături de ei.
Maria, n-a fost suficient pentru tine să mergi în spital sau să creezi Centrul Steluțelor și să lucrezi acolo direct cu copiii? Ți-ai implicat și familia, ai tăi, că e vorba de soț care te ajută la grafică din când în când, că e vorba despre copilul cel mare sau copilul cel mic, și ei ajung cumva în cercul ăsta și ajung să facă voluntariat. A fost dorința ta sau a fost dorința lor?
Un mixt. Eu am cultivat copiilor mei dorința de a fi alături de cei aflați în nevoie și să fie empatici și să fie tot timpul atenți, dar cumva a venit și din partea lor. Fondul a fost bun, am avut pe ce să lucrez. Și, de exemplu, Eddie, băiatul cel mare, Eddie de la 14 ani mă ajută în cadrul organizației. Țin minte că la început el crea blogurile copiilor pe care doream să-i ajutăm să aibă un canal prin care să-și facă cunoscută povestea și să strângă fonduri, pentru că nu puteau face la momentul respectiv grupuri pe Facebook sau evenimente sau cum se numesc acum. Așa a crescut pe măsură ce a trecut timpul, pe la 17-18 ani deja era voluntar extrem de implicat în organizație, păi nenumărate materiale de informare din cadrul proiectelor pe care noi, organizația, le derulăm, le-am creat cu acest copil. Pe Eric l-am implicat de mic, îl duceam cu mine prin spital, citeam copiilor la pat, stăteam, petreceam ore cu el, era iepurașul de Paște, îl îmbrăcam într-un costum de iepuraș, doamne, mi-aduc aminte odată odată
el
că...
El voia, da?
Da, e voia, dar mi-aduc aminte că avea vreo 6 anișori și l-am îmbrăcat într-un costumaj de iepuraș care era blăniță și era o căldură atunci de în Paștele respectiv, era așa de cald și venea și îmi spunea doar la ureche, mami, mi-e rău de cald, mi-e rău de cald, dar nu se lăsa. Se întorcea și zâmbea copiilor din salon în salon și le oferea cadou și vorbea, făcea poze, era solicitat de toți copiii pacienți să facă poze de părinți, vino, iepuraș, vino, vino.
Maria, ai un soț, 2 copii, 3 pisici, 2 câini și activitate full-time la Centrul Steluțelor, plus activitatea de, de coordonare a Asociației Mame. La prima vedere nu mai încape nimic în viața unui om atât de ocupat. Și totuși a mai încăput ceva. Te las pe tine să zici.
Da, am adoptat de curând 2 fetițe absolut minunate. Una are 10 ani, Eva, și 8 ani și 4 luni, Eliza. Și cumva sunt exact bucata de puzzle, lipsă dintr-un puzzle complet în viața noastră. Eu mi-am dorit foarte mult de copil să adopt, pentru că mama mea este din Ardeal, din Bistrița, și mergeam deseori în vacanțe în Ardeal la bunici și bunica mea avea casa lângă o casă de copii. Și cumva am fost aproape de copii părăsiți și știu că i-am spus undeva prin clasa 5-a, 6-a, am spus bunicii mele, bunica, eu când voi fi mare vreau să fiu mamă pentru un copil pe care altă mamă îl părăsește. Și cumva mi-am plantat în minte, mi-am pus o sămânță care a luat pe măsură ce viața a trecut, a crescut și mi-au fost dragi și fetițele, mi-am dorit foarte mult o fetiță și dacă am văzut că viața nu mi-a oferit, iar eu din cauza problemelor de sănătate pe care le-am avut, nu am putut să mai fac. Și atunci am știut clar că vom adopta o fetiță, o fetiță.
Bun, bun, da, de la 1 la 2.
Când am depus dosarul știam că va fi una singură, doar că în momentul în care am ales-o pe cea pe care am ales-o, în josul paginii scria că nu poate fi adoptată decât cu surioara și eu și Ale am hotărât în 2 minute, dacă pot să crezi lucrul ăsta, în 2 minute ne-am uitat unul la altul după vreo 4 ore de stat și vizualizat profilele copiilor, ce-ar fi să fie 2? Și e minunat, e minunat și, Doamne, sunt atât de mulți copii care tânjesc după un dram de iubire, de atenție, de siguranță, încât așa de frumos ar fi ca toți oamenii care au cea mai mică posibilitate, când trebuie să fii cel mai mare om bogat de pe planetă, să faci gestul ăsta, să oferi o altă viață unui copil.
Încât... Maria, e clar că ești un om bun și foarte curajos, dar inclusiv bunătatea și curajul au nevoie din când în când de sprijin. Așa că o să închei această emisiune întrebându-te cu ce te putem noi ajuta. Noi cei care ascultăm acum vorbele tale.
Ah, e ce frumos ai spus, bunătatea și curajul. Păi uite, mi-a venit așa în minte direct să îndemn oamenii să trimită un SMS la numărul 8844 cu textul curaj, pentru că este cuvântul organizației prin care pot dona 2 euro și astfel să fie alături de copiii pe care îi ajutăm să le ofere curaj în lupta cu boala. Pot să ne viziteze, Centrul Steluțelor se află în zona Piața Domenii, ușor accesibile, îi așteptăm pe toți, ușa centrului este deschisă să vină să ne cunoască, să ne viziteze. Pot veni ca voluntari, să ne contacteze site-ul asociației, asociațiamame.ro. Este o nevoie acută de fonduri, știm bine, poate este uneori prea agasant pentru oamenii din jurul nostru, pentru că sunt foarte multe ONG-uri care fac campanii și cer bani, dar oamenii văd că ONG-urile fac treabă în țara asta.
Mulțumesc, Maria!
Și eu îți mulțumesc, dragă Melania, pentru invitație. Transmit toate cele bune tuturor ascultătorilor tăi, fiindcă știu că ești destul de ascultat. Îți mulțumesc din suflet.
Adevărul e că nu eu, că eu încerc să vorbesc cât mai puțin în emisiunea asta, ci voi, invitații mei care inspiră. Am stat de vorbă cu Maria Culescu, președintele Asociației Mame, care de mai bine de 13 ani ajută copiii și tinerii diagnosticați cu cancer și alte boli grave. Dacă vreți să sprijiniți eforturile ei, trimiteți curaj la 8844 pentru 2 euro pe lună sau direcționați 3,5% din impozitul pe venit către Asociația Mame. Sunt Melania Medeleanu, vă mulțumesc pentru atenție. Ne reauzim pe frecvențele Europa FM de luni până joi, de la ora 16:30 cu Pastila de Bine și vinerea cu un alt invitat care inspiră. Dacă știți și voi un om bun despre care merită vorbit, scrieți-ne iute la zidebine@zidebine.ro. S-auzim de bine!